Gísli Ólafsson skáld frá Eiríksstöðum kveður kvæðastemmu Símonar Dalaskálds með málblæ hans og framburði.
Lítil kynnta eignin er það nindast bögur tvö þó linda læt ég mér lömpin indið fögur. Þonur Hjálmar sef ég er engar tálma neyðir skulu álma linir hér heljar skálma leiðir. Orfi ég stundum hugsandi arma bundin dróma þar sem undir esjunni unguð brundin ljóma. Gott ég átti nú í nótt nauðum sviftur stríðu þegar sprundið mittið mjótt mér við leytti síðu. Tíminn góði gláðverðar gjörðist mikið naumur á blómslóðum elskunnar allt var svikur draumur. Hjónabansur lekkjónum leip ég laust eitt laður en hjá bauga brekkonum bæði frí og glaður. Sýslu nefndar sekkurinn sikrar bölið nöyða og mér hjálpar oddvitinn út frá kvöl og dauða. Fría mig við fjötustinn flestum lánsamari líka hjálpa réttjórinn hægt og stillt og fari. Upp og lekkjum hjúskapar hleyp ég ekki smeykur mér því svekking marg konar, menja brekkan eikur. Hrörnar bæði holt og önd, herðir skæðan trega og fjólsræði spera bönd, bundin mæðulega. Af því nú er komið kvöld og kærtu líðin dagur rennur undir rekkju tjöld röðut klæða fagur. Sál mín brinnar sjarnar eld sælum njólu stundir ef hjá mér rinni hín í kvöld hringa sólin undir. Ljóðsnillingur listahár, luktur húsi moldar, Hjálmar Jónsson nýjum nár, hvílir í skauti fóldar. Hér dægur lífsins löng, lamin stormum nöyða, þessi braga svanu söng, sjálfan fram í dauða. Söngan vel heimsins hátt, hans og stefnu blinda, hvernig margir dansa dátt, drengir á vegum synda. Söngan vel svik og tár, sekkjum hjá og konum, hvernig veröld harla hár, færað út í glónum. Söngan líkum dygð og dáð og drottins fagur smíði og frelsi og fóstur látt félagskap og príði. Söngan vel vötnin blá, virðar hvílíkt muna, himinn grund og gljúpan sjá, guð og náttúruna. Söngan vel svein og mær, sælu ástar blíða, bjart hvar yndis blómið grær í blænum ungdom tíða. Söngan vel með sorgar róm og sáran mistir vina og horfin heimsins blóm reisti og fornað dina. Söngan vel sókn og stríð sverðin skær hvar hljóma og hetjan unga fellur fríð fyrir nögtum skjóma. Söngan vel með sætri rauð, svo að gagt og glíði, vetur sumar vor og haust, veraldar í stríði.